Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen tilbage til anden runde her i den sidste samling i det gode gamle folketing inden jul. Jeg kan da lige nævne, at der kommer en lille julespecial mellem jul og nytår. Man skal ikke gå helt tørlagt rundt, hvis man tørster efter mere politisk snak. I næste uge, den 27. kl. 10, der har jeg besøg af, ligesom sidste år, de gode gamle chefredaktører, Bent Falbert og Geo Metz. Mm. Og så vil vi debattere i et par timer om, hvordan medierne har gebærdet sig i forhold til det politiske landskab i 2016. Og jeg kan sige så meget som, vi bondede det i går. Mm. Vi havde rigeligt at tale om. Lad mig sige det sådan. Men i dag, som sagt, gælder det Folketinget, som det ser ud lige her op til jul. Og jeg har besøg af Preben Wilhjelm, Irene Simonsen og Bjørn Elmqvist, alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis Venstresocialisterne, Venstre og Radikale Venstre. Der er masser af Venstre i dag over en bred kamp. Men de her og den dame, vi starter hos Skat nu her. Det er nogen, vi har talt en del om det sidste års tid. Ikke mindst fordi vi har været igennem et hav af skatteminister efterhånden. Jeg tror, er det 9 eller 11? Det kan jeg ikke.
Sødt, hvor du har talt det.
Ja, det er selvfølgelig rigtig nok. Point taken. Men PT har vi godt nok haft samme mand siddende på posten, nemlig Carsten Lauritsen. Og om det kun skyldes, som han selv siger, at ingen misunder ham den taburet, det kan vi jo ikke vide. Men han sidder der i hvert fald nu, også efter vi har fået en ny regering. Men han har ved Gud også nok at sige til. Og så i går dukker der en ny historie op. Det er jo et uddrag af en dokumentar, man kan se på Danmarks Radio i aften, som hedder Milliardkuppet. Og det går i al sin enkelhed ud på, at der har siddet, på grund af besparelser hos Skat, der har der siddet en mand på et kontor, og han har haft ansvar for udbetaling af refusion af aktieudbytteskat. Og det er gået festligt for sig, der er blevet udbetalt. Altså bare sidste år udbetalte han 7,8 milliarder kroner. Det kan man jo perspektivere i forhold til de 300 millioner, vi talte om i forhold til uddannelsesloftet. 7,8 milliarder er der blevet udbetalt, og det er fuldstændig udokumenteret. Man ved ikke rigtigt om, hvordan og hvorledes. Han har haft nogle procedurer, og hvis der er nogen, der har bedt om refusion, stort set, så har de fået det. 7,8 milliarder. Og læg dertil, at manden har siddet alene og måske følt sig lidt stresset. Og han er så også blevet inviteret ud af nogle englænder, som godt lige vil drikke en øl med ham og høre lidt mere om det her aktieudbytteskat. Og jeg ved godt, vi kan sidde og grine af det, og det lyder lidt som, for nu at parafrasere en god ven her på radioen, Kirsten Birgit, som sagde, at det lyder som et manuskript af Balling og Bas. Altså, det har sådan en eller anden Olsen-bande ting over sig, at der sidder en mand alene på et kontor bare og stempler penge ud, og så ellers bliver inviteret på øl inde på strøget. Det er virkelig mærkeligt. Men det har jo også grimme konsekvenser, det her på Emilien. Milliarder, der fosser ud af Skat.
Jo, og så er det jo kun de der aktieudbygget tilbagebetalinger, ikke? Så kommer jo tilbagebetaling af moms for mange milliarder, en moms, der aldrig nogensinde har været indbetalt, og som ikke skulle refunderes eller sendes tilbage. Og så kommer der forskellige andre ting, både i skatter i nabolaget, ikke? Men økonomien, hvor det er simpelthen
registreringsafgifter, der er på vej, mens
ejendomsvurderingerne inden for hele boligområdet, ikke? Der også er en stor økonomisk skandale, og som kan koste måske milliarder, når det bliver rettet op, ikke? Jeg synes, det er utroligt. Altså, det her specielt med nedsmeltningen af Skat, det startede jo meget, meget voldsomt omkring Anders Fogh. Ikke? Det var nærmest en ideologi, at man skulle ikke gå efter de skulle ikke sådan kigge alt for meget i korten, ikke? Og man skar ned, og man fik efterhånden fyret, eller også gik de selv. En masse af de mest kompetente medarbejdere, jeg kan huske, den daværende skattechef Hans Vesterberg, han fik nok og gik og ville ikke tage ansvaret for det der, og mange af de andre. Den hyppigt brugte skattekommentator Christen Amby, han sagde på et tidspunkt til mig, jamen, at han sad der stadigvæk, men der var ikke langt tilbage. Så sagde han, efterhånden er der kun de røde og de døde. Ikke? Altså, der var kun de røde, der blev siddende i idealistiske grunde, fordi der skulle noget af skat ind til det her samfund, og så dem, der så overhovedet ikke fungerede. Ikke? Alle kompetenter, der ikke var specielt røde, de havde forladt systemet. Det er nok ikke helt løgn. Og så er det jo fortsat siden, og som den nuværende chef for ham, du taler om, der sad med de der mange milliarder alene, med tusindvis af sager, der bare blev stemt ud. Hun har jo sagt, hvor var den henne? Lisbeth Rømer hedder hun, har udtalt, at alle blev fyret. Det var altså op til 2012, ikke?
Ja.
Den tidligere venstre-regering. Alle blev fyret, alle blev sendt væk, alt blev ophævet, alt blev nedlagt, siger hun, ikke? Altså, som forsvarer, det kan da godt være, at hun har ansvar alligevel, når det kommer til stykke. Men jeg synes, hvis vi nu springer hele vejen igennem, så sidder én mand, han er HK-uddannet, det er ikke noget vejen med, at han kan være pisse dygtig, ikke?
Men det men viser, han har tusind sager om året.
Det viser bare, at de har ikke ville ofre en økonom eller en jurist eller sådan. Og det er sådan egentlig overladt til en HK, ikke? Han kan være specialiseret og skide dygtig, det er slet ikke det. Men det er ikke en, man har sat særlig højt. Og han sidder altså med ansvaret for tusindvis af nogle af de der tilbagebetalingssager. Og altså, der må der være nogen oppe i systemet, der bør stejle over, at det fyrer ud med penge på de der konti. Det kan da ikke passe. Men i sidste ende, så synes jeg, det kan godt være, at vi kan finde nogen at hænge ud for det her i selve systemet. Men de har jo alle sammen været underkastet de her græstiske besvaringer, så mener i sidste ende, så hænger det altså på de politikere, der har forestået de der besparelser i skat.
Mm-hmm. Irene Simonsen?
Jamen, jeg har hørt også en, der sagde, en tidligere chef, jeg kan ikke huske navnet på hende, men en af tv-udsendelserne, Elenslaget, hvor hun sagde, jamen, der var flere ting, der gik galt, og det er jo også sjældent, det kun er én ting, der går galt. Der er jo som regel mange faktorer, der spiller ind. Og en ting er besparelserne, men hun sagde, der var jo også mange besparelser, der skulle laves via effektiviseringer. Og en ny måde at gøre tingene på. Men i stedet for, så for at komme igennem det hurtigere næste års budget, så fyrede man mennesker. Det var hun sådan set, der sagde. Og ansatte. Og det er jo også helt galt. Så jeg tror ikke på, at der kun er én ting, der er galt i det her. Jeg tror, der er mange faktorer, der spiller ind. Og så tror jeg faktisk, at vi tilbage igen havner ved den trend, vi har i øjeblikket. Med at tingene skal gå hurtigt. Der bliver taget en politisk beslutning. Så kører vi fra år til år til budget. Nu skal vi hente pengene. Og hvordan er den nemmeste måde at hente pengene på? Mm-hmm. Ligesom vi startede i sidste time med at tale omkring de der 300 millioner, der nu skulle hentes på uddannelse, ikke? Altså, det er lidt den der måde at handle på, i stedet for at tænke sig om.
Men Irene, nu
og jeg synes jo, det er forfærdeligt synd for den der HK-mand, der jeg så godt indslaget i TV med ham, og tænkte, jamen, han har jo begået en fejl. Han må ikke gå ud og drikke øl op på strøget med.
Nej, det må han ikke.
Men han har siddet med hans procedurebeskrivelse. Han er HK-ansat. Han har haft en procedure for, hvordan han skal godkende det her. Og hvis procedurer, skemaerne, der ellers ligger inde for sådan at forenkle det her i regnearken, det er overholdt, så har man jo gjort, hvad han skulle.
Mm-hmm. Jo, og så kan man bestemt også sige, at altså en chef, der ser, at udbetalingerne går fra 3,4 milliarder i 2014 til 7,8 milliarder i 2015.
Skal nok råbe vagt.
Skal måske lige, bare lige sige, hvad? Hvor går der ned, Svend? Altså, men Irene, du sad, som du fortalte i sidste time også, du sad jo fra 2001, med den daværende regering.
Ja. Og
når Preben Wilhjelm siger, at man tog en ideologisk beslutning om det her, er det så det, vi er ude i? Fordi altså, jeg er sikker på, at mange af dem jo også vil sige, at det handlede jo også om besparelse. Man skulle jo spare nogle penge, og så fyrede man alle mulige steder.
Det er den ene ting. Den anden ting er, som jeg før har sagt mange gange, jeg tror faktisk, jeg har sagt det hver eneste gang, jeg har været i den her udsendelse, at jeg har set sådan en tendens til, at når der så kommer en politisk udmelding, så har vi noget, der vender. Fordi så, hvis man nu ligger, for det synes jeg jo så, vi gjorde, da vi startede med at kigge på skat i tidernes morgen, der var der måske også noget, der trængte til at blive ryddet og lidt op i. Der kan godt være, at vi jo kørt ud i højere hjulspor på for meget bureaukrati og ineffektivitet og andre ting. Og så kommer der nogle nye udmeldinger, og så kører man lige over i venstre spor. Og det er jo det, der så ofte går galt, og det er jo ikke kun på skatsområdet, det er alle områder, men det er så også sket i skatsområdet. Det er i stedet for lige at finde midten af vejbanen, så vi kørt over i den anden grøft.
Men hvor meget har det med ideologi at gøre, for lige at stille det spørgsmål igen?
Det har faktisk temmelig meget med at gøre, hvis man som politik, altså har en politisk udmelding, og jeg underkender ikke Foghs meget stærke gennemslagskraft, for det havde han. jeg synes også, man, det er ikke sådan, at jeg kun har noget negativt at sige på Fogh, for jeg synes også, at han var smadret dygtig på nogle punkter. Men han havde jo meget gennemslagskraft, og han har også meget magt. Og når han sagde noget, nu går vi den vej, smut, så agerede det hele, men lige over den anden grøft.
Ja, men igen, for lige at holde fast i det der ideologiske, når Preben siger det
men
her
det
med...
Men det var der jo en ideologi, altså Fogh har skrevet minimalstaten, altså. Selvom han sagde, han ikke mente det, ikke? Så ligger det jo som et grundlag for hans værdier. Altså, jeg er sådan mere af den holdning, at der er ingen ismer, der kan stå alene. Alt, hvad der hedder isme, det gælder også liberalisme, der står alene. Det er noget lige så meget skidt som kommunisme og socialisme. Der er intet, der kan stå alene der. Så bliver det... Så er det, vi kører i grøften, når vi kommer over ismerne.
Bjørn Enqvist.
Jo, men når alt det er sagt, så fatter jeg simpelthen ikke, at et system ikke indrettes. Og det behøver ikke have noget med personale at gøre. Er det system ikke indrettet sådan, at der er en advarselslampe, der begynder at blinke,
nej,
når der er kolossal stigning over 100% på et område, der i forvejen er meget stort?
Mm-hmm.
Vi taler her om en stigning op til 7,8 milliarder fra 3. Ikke? Det er mere end en fordobling. Hvorfor er der ikke et eller andet, der siger, hov, det der skal vi ind og se på? Hvad er baggrunden for, at der kommer så voldsom en forøgelse af de her kompensationsudbetalinger? Og på den måde ville man så have en taskforce, der kastede sig over lige præcis det, sådan at det ikke var den enkelte mand, der sad og bare havde det. Det må da kunne indrette et system, så det fungerer på den måde. Ja. Og det er altså store beløb. Og i det øjeblik, man opdager det her må vi nok kigge på, jamen så er det jo nærliggende at sige, hvad er egentlig dokumentationen, vi kræver, for at de kan få udbetalt de her store beløb? Og hvem er det, der får pengene?
Det, der kan være en lille smule interessant for helt almindelige mennesker som mig, som ikke har det store indblik i hverken det politiske eller det skattetekniske, det er jo, nu sad vi og talte i første time om de her 300 millioner, som man manglede, og som man virkelig skulle rive sig i håret for at finde.
Ja.
Men så ryger der, altså så kommer der lige 4,4 milliarder ekstra i skatsbudget, og de ryger bare ud, uden at nogen altså blinker eller ser sig for. Og der synes jeg da som helt almindelig vælger, at det er sådan lidt underligt. Mm. Hvor kommer de penge fra? Altså, er det en eller anden kiste, man bare kan tage af? Hvorfor tager man så ikke de 300 millioner af den kiste?
Jamen, altså, jeg kan godt forstå, du siger.
Jamen, det er jo så det, man skal fylde op ved at spare på andre steder.
Ja.
Og det kan blive interessant at gå ind og få analyseret de enkelte finansår. Hvordan har kapitalbevægelserne været mellem de enkelte poster. Mm-hmm. Og hvor har man fundet de penge så i stedet for? Og hvor har man måttet spare? Men det, jeg taler om her, det er jeg overbevist om, bliver en del af den advokatundersøgelse, der skal i gang.
Ja.
Hver fornuftigt tænkende menneske, og det kan advokater også godt være i gang imellem.
Jo.
Ja, det sker. Det vil jo selvfølgelig gå ind og sige, ja, hvad var setup'et? Hvad var der egentlig af administrative regler om det her, og administrative gange, procedurer om det? Og der må jo have været noget, der manglede. Der må have manglet et
eller andet. Det skulle man tro, ja.
Og så må man sige, jamen, hvorfor var det der ikke, og hvem har ansvaret for det egentlig?
Ja.
Og jeg tror, vi rykker, det har jeg da læst om i de seneste dage, at det rykker højere og højere op i systemet. Nu har man lavet nogle mellemchefer, eller sådan ikke helt øverste topchefer, komme tilbage igen.
Ja.
Og nu nærmer det sig departementschefs
niveau. Ja, vi undrer os om, hvor er styrelsen, altså direktøren for styrelsen.
Og hvor er så ministeren til sidst?
Ja.
Fordi det er der, vi er.
Men må jeg så spørge dig, Preben Wilhelm, nu der kommer en advokatundersøgelse, det er ganske rigtigt, af de her sager. Men man har sagt nej til en... man vil ikke have en kommission, som skal grave i det. Men er det nok med en advokatundersøgelse?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, for jeg har svært ved at forestille mig, at de chefer der, som må have set den udvikling, ikke har bragt de oplysninger opad. Og det vil selvfølgelig være helt afgørende at nå frem til, er det i sidste ende en politisk beslutning, at man ikke skulle gribe ind over for det her. Og det ville kræve, at der var vidneansvar og udtalepligt og sådan noget. Ikke? Ja. Og det får man ikke ved en advokatundersøgelse, men den kan da lægge op til måske noget, der er dybere gående. Ja. Det kan man håbe på. Ja. Ja, problemet er jo nok, at som det har udviklet sig, der er det sådan, at de der embedsmænd, de får jo ikke et direktiv underskrevet om, at de skal bare undlade, eller de skal gøre sådan og sådan. Så det er skidesvært at bevise, hvor ansvaret egentlig ligger. Men jeg synes, det her er nødt til at blive set i det mønster, vi har set, selvom det er fra lidt andre områder. nu var det de her selskabsskatte tilbagebetalinger. Samtidig har vi den der moms tilbagebetaling, som er endnu større, langt større, og som er moms, der aldrig har været indbetalt, ikke? Og hvor der ikke har været kontrol med. Var vi ikke oppe i 15 milliarder eller sådan noget, måske muligvis mere. Men der er andre ting også, og måske ender det i Finansministeriet, for den sidste ting, jeg nævner, de her, hvor det er helt klart det politiske ansvar, men som ikke førte til noget, det er, at to eller måske tre skiftende skatteminister har gjort Finansministeriet opmærksom på for adskillige år siden. Dem, jeg i hvert fald ved, det var Kristian Jensen, og det var Peter Christensen. Og der var vist en til, der gjorde Frederiksen i Finansministeriet opmærksom på, at det sejler med de her ejendomsvurderinger. Det går ikke. Det er fuldstændig vilkårligt, og det sejler. Mm. Og hvor det er Frederiksen, der stopper undersøgelsen, fordi han siger, at hvis vi retter op på det, så mister jeg penge. Det var helt klart en politisk beslutning. Ingen konsekvenser. Og det kunne være lige sådan her. Altså 15-16 milliarder, hvor meget var på de der uberettigede momstilbagebetalinger. Er den ikke rapporteret op nogen steder? Ligger der et direktiv,
jo, men, det gør sig tydeligt? Der kan vi jo vende tilbage til den her sag og sige, altså hvis, i forhold til sådan, om der er noget politisk ansvar her, altså hvis budgettet hos skat på et år stiger med 4 milliarder, altså det bliver vel sendt videre, man ringer vel til Claus Hjort. Altså, vi skulle komme til at bruge 4,5 milliarder mere.
Virksomhed.
Det hører de
der vel. Der har ansvar for driftsregnskab. Der vil økonomidirektøren blive kaldt ind til den øverste chef, og skal stå ansvarlig for, hvad sker der her, hvad gør vi ved det?
Mm-hmm.
Så det må der formentlig være sket. Ellers er det da helt
galt. Bjørn Elmqvist.
Jeg kunne også, jeg vil hellere have set en kommissionsundersøgelse, det er der ingen tvivl om, på grund af det med vidnepligten.
Mm.
Der må jeg sige, at den TB-kommission, der sidder i øjeblikket, får jo ikke voldsomt meget ud af at kunne bruge vidnepligt. Der er nogen, der slipper afsted med at sige, at man kan forestille sig så meget, ikke? Og uden at de gør noget ved det. Men advokatundersøgelsen har en opgavebeskrivelse, altså et mandat, der også, mener jeg, omfatter det, der er sket på det politiske. Man kan ikke præcis sige, at så er den og den ansvarlig for det og det, men det er pålagt den pågældende advokat at beskrive, hvordan procedurerne har været, og hvordan, hvilke mangler der har været. Mm. Og der vil pilen jo meget hurtigt kunne komme til at pege, for eksempel også på en minister, på et ministeransvar, uden dog selvfølgelig, at der er andre end Folketinget, der kan placere ministeransvaret, altså prøve at gøre det gældende ved at rejse en rigsretsanklage. Men om den politiske vilje er til det, det har vi ved lejlighed også drøftet her, og det kan man jo betvivle, når nu der er så mange af de også større partier, der er involveret.
Og det er jo både Socialdemokratiet og Venstre, der er involveret.
Jamen, det er det.
Ja.
Det er det.
Ja, der har også været en SF-skatteminister.
Der har også været en SF-skatteminister.
To endda.
Ja, det er rigtigt.
Så der bliver aldrig flertal for det.
Men for det ikke så lyde som en rene paranoia, jeg kan godt sige, at der var en fantastisk udtalelse fra den nuværende, meget søde, men måske lidt naive skatteminister, Karsten Lauritsen, der den der med momsrefusionerne på, den var nået op på en 12-14 milliarder her for nogle måneder siden. Og så blev jeg interviewet, og jeg kan ikke huske, om det var 24-7. Jeg hørte det i bilradioen. Og det var i timen nyåret, altså det var ikke. Og den blev gentaget en time efter. Jeg troede ikke mig af mine egne ører, men derfor hørte jeg den igen time efter. Jeg kan den næsten overrette. Han bliver spurgt og spurgt og spurgt, og bliver ved med at sige, jamen altså, hele vores momssystem er jo tillidsbaseret. Man skal lige huske på, at det er tillidsbaseret, fordi journalisten bliver ved at spørge, har ingen kontrol med noget af det der? Jamen, hele vores momssystem er tillidsbaseret. Da han så har sagt det tre gange, så kommer trumfen over for journalisten. Så siger han, prøv at lytte, den burde have været en nyhed. Og hvis det er 24-7-talanden, burde I bringe den udtalelse ved hver åbning af jeres teamnyheder. Så siger han, og nu skal man jo huske på, at hvis vi ændrede det der tillidsbaserede system med ordentlig kontrol, så ville det jo skade konkurrenceevnen. Altså, hvad er det for noget? Det er jo direkte at sige, det er godt for dansk erhverv, og det er godt for konkurrenceevnen, at I kan snyde med momsen. Det er jo det, han siger. Det ville skade konkurrenceevnen, hvis vi virkelig kontrollerede.
Altså prøv lige at høre, jeg har været selvstændig i rigtig, rigtig mange år. Og tillidsbaseret, ja, men da med kontrol. Jeg har da også haft, altså, jeg har været selvstændig i 30 år. Jeg har da haft kontrol
selvfølgelig
i de 30 år. Ja,
men altså,
og jeg har også en statsautoriseret revisor, når det har været selskaber, der
prøv at holde dig til hans udtalelse.
Jamen, det er jo helt horribelt. Vildt.
Jo, det er horribelt.
Og det, var, det blev ikke taget op nogen som helst steder. Jeg ved sgu ikke, om jeg er den eneste, der har hørt den der radioavis.
Det må have været Danmarks Radio.
Men det tyder også på, at en pågældende journalist ikke aner, hvordan et momsregnskab bliver til, ja, og at man har en revisor inde over og så videre.
Jamen det er ikke ham, det er Carsten Lauritsen, der siger, at vores system er tillidsbaseret.
Jamen så skal han da sige til ministeren, hvad mener du med
det? Og til sidst så siger han, og så tænk lige på, at hvis vi ændrede det, så ville det gå ud over konkurrencen.
Ja, det er jo helt hårdt i hovedet. De har godt.
Fuldstændig horribelt, altså.
Det gør den så også lige nu, hvis man bare sidder og hiver.
Men så meget desto mere trænger vi vel i den sag. Også ikke mindst fordi, som I selv er inde på det her med, at det politiske ansvar ligger jo på en bred vifte af partier. Og det er store regeringsbærende partier, og der ved vi jo, jævnfører offentlighedsloven, som vi skal tale om lige om lidt, at hvis de to store er indblandet, så sker der ikke noget. Så meget desto mere burde man vel få så en ordentlig undersøgelse her, Bjørn Lundqvist.
Ja, det burde man, og der må jeg da sige, der kunne jeg fristes til at nære lid til, at Dansk Folkeparti, der har aldrig haft fingre nede i fældefaget i den forstand, altså som minister og ministeransvar og så videre, at de kan fastholde noget her. Og så over for gamle partierne, som Glistrup jo kaldte det, fastholde et ansvar, og det vil vi ikke finde os i, og I kan heller ikke være tjent med det. Det er jo derfor, vi har den politikerlede, som man taler om, og det er derfor, der kommer nye partier ind, Alternativet, måske de nye borgerlige og sådan
det,
noget.
Altså, det er pænt, at der, men Dansk Folkeparti er fuldstændig principløs, hvad det der angår. De holdt hånden over en hvilken som helst minister, sidst de havde indflydelse på en venstreregering. De holdt hånden over ligegyldigt hvad. Jeg talte i den periode 8 ministre, der ville være blevet gået, hvis man havde fulgt de almindelige regler, for at de havde løjet over for Folketinget. Det var Dansk Folkeparti fuldstændig fløjtende ligeglade med, hvis de kunne få deres grænsebomme. Og det vil de også være her. Det er helt principløst.
Men det er jo, så er vi jo bare tilbage til populismen. Altså det, man tæller, det er meningsmålingen. Hvad kan vi melde ud? Hvad kan vi sige? Hvad kan vi i øvrigt gemme væk? Hvad bliver for vanskeligt for borgerne at forstå? Så det behøver vi ikke at gå ind. Det kan vi bare se at fikse selv, fordi det er der ikke så mange, der
men René Simonsen, det er vel også grund til, at man ikke går ud jævnfør, som vi taler om med flygtningekriser osv. Altså, ja. Skat er i så dårlig forfatning og har så få ansatte, at det vil blive dyrt at få dem op at køre igen. Ja. Og det ved de jo, og det ved Carsten Lauritsen også godt. Men den er jo svær at sælge, ikke? Især på den korte bane.
Ja. Altså nu tror jeg jo for eksempel, nu ved jeg godt, det hører ikke med, men jeg tror, vi kommer til at opleve det inden for en anden område lige om lidt. Fordi nu skal man så til at rydde op i hele beskæftigelsessystemet, som ganske vist er kørt i grøften på alt for meget regulering, alt for meget bureaukrati. Tro mig, nu bliver alt det afskaffet, så kører vi lige over i den anden grøft. Og det går lige så galt. Og det er jo her, vi mangler nogle mennesker, som kan finde midten af vejbanen, så vi får praksis og teori til at høre sammen. Og det er jo også det, der er gået galt.
Vi mangler nogle af dobbeltuddannelser.
Vi mangler nogle af dobbeltuddannelser, som faktisk tilbage. Oh. Det vil ikke være helt tosset.
Det vil faktisk ikke være helt tosset.
Nej.
Så er det godt, vi har EU, hvor der er styr på det, var jeg lige ved at sige. Nej, vi behøver ikke snakke om de der EU-parlamentarikere. Men jeg vil bare nævne, måske fordi hvis man kan drage en parallel, så tankegangen hos EU, der har været den her sag om, at EU-parlamentarikerne får altså mange millioner hvert år, og der tilflyder dem også, jeg tror, 32.000 kroner om måneden i blyantspenge. Ja, det er penge, man kan holde kontor for. Og der læste jeg bare, at EU-kommissionens argument for der er ingen kontrol med blyantspenge. Dem får man bare, bum, skattefrit, værsgo, gør hvad I vil. Argumentet for, at man ikke skal aflevere bilag, eller der er nogen som helst kontrol med det, det er for besværligt.
Kontrol vil kræve en masse.
Jamen, det er simpelthen for besværligt. Du bliver dyrt, og det er bøvlet, og så skal folk sidde og læse det igen.
Altså, der er jo folketingsmedlem. Jeg ved faktisk ikke, hvordan aflønningen er i dag, om det er ændret. Men der fik vi det her, Jan, der også fået skattefri tillæg til at dække vores omkostninger. Og den var jo oppe at blive diskuteret masser af gange, om vi skulle køre et regnskab, som en selvstændig gjorde, så vi kunne dokumentere hver eneste krone. Jeg vil bare sige, jeg prøvede at gøre det på et tidspunkt. Kørte det regnskab. Så skulle jeg i hvert fald have flere penge, end jeg fik til skattefri tillæg. Fordi det slog overhovedet ikke til. Og det var også ligegyldigt, for jeg var ikke valgt til en karriere eller et job. Det er et offentligt ombud, og det gør man, fordi der er noget, man brænder for. Så det skal ikke være sådan, det er en fed forretning at sætte dig, men det skal dog alligevel løbe rundt. Og jeg tror, det vil være nogenlunde det samme måske i EU. Det er bare meget nemmere at sælge en historie, når man siger, pengene flyder ud, og de skal ikke stå drejende.
Men tror noget. Du ikke, Irene Simonsen?
Fordi men der... det sælger jo aviser, og folk kan sige, dernede igen, dernede i Bruxelles. Dernede i Bruxelles er i øvrigt også.
Ja.
Ikke? Altså, vi elsker jo den der historie,
ja.
Og den sælger.
Men hvis jeg lige må hive den tilbage, ja, til skat, tror, ja, du så ikke? Der er jeg, og så kan I kalde mig naiv eller en drømmer, men jeg tror, at hvis man siger til folk, og hvis de ansvarlige partier stiller sig op i samleflok og siger, prøv at vi er simpelthen nødt til at få styr på skat, mm, og det kommer til at koste nogle penge, så kan man godt få solgt ideen om, at skat er ligesom fundamentet for det hele.
Jo, jo,
og hvis ikke vi kan have tillid, apropos, til vores skattesystem, så er alt jo slut.
Men det er jo ikke så langt, hvis vi vil betale for politiet. Lauritsen fik nogle penge, der gik han så ud og sagde det, så han så, jeg har ikke hørt den anden udtalelse som brev. Men der gik han, og det blev der, det var der jo ingen, der protesterede på.
Nej, men der fik han en milliard, det er jo,
ja,
ingen,
ja, det er ingen. Altså,
der var tale om en cost-benefit-analyse, der regnskab, der er meget, meget overskueligt, ikke? Altså, hvis vi kan gå ud og hente de der 12,3 milliarder, der var forsvundet ud i den blå luft, så er der jo råd til at bruge nogle milliarder.
Det er præcis det, jeg mener. Og tror du ikke, ja, godt, at vælgerne på hele vejen rundt kan forstå det?
Det tror jeg.
Jo.
Det tror jeg.
Jo.
Og derfor, altså, den har meget mere potentiale i sig, den her skattehistorie, end meget af det andet.
Mm.
Fordi det her, det er til at følge på.
Ja. Således opmuntret sætter vi punktum for skat. Det her, det er det gode gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Bjørn Ellenqvist, Irene Simonsen og Preben Wilhjelm. Og så skal vi til et spændende ord, som jeg har glædet mig til at diskutere med jer. For jeg synes virkelig, det kan et eller andet, det her. Præcis hvad det kan, det er jo så det, vi lige skal prøve at finde ud af. Men sagen om salget af Dong, noget af Dong, 19% til Goldman Sachs. Det er en sag, vi har talt meget om i Det Gode Gamle Folketing. Den er blevet, der er blevet skrevet vidt og bredt om det. Men i sidste uge kom der en ny lille oplysning. Og det handler om, at man... det handler om en sort plet, som overskriften var i børsen, tror jeg, i offentlighedsloven. Igen om det her med, hvor meget kan man få indsigt i, hvis man som journalist beder om aktindsigt. Så er der jo altså... sket meget med den, ja, så ny er den ikke mere, men relativt nye offentlighedslov. Der er paragraf 24, tror jeg den hedder, nu må du rette mig, Bjørn.
Ministerbetjening,
og så videre. Men så er der sådan ting, som åbenbart er blevet sneget ind. Ombudsmanden har i hvert fald meldt sig på banen i sagen og sagt, det her, det skal vi altså lige have kigget på. Det har han gjort af egen drift, fordi han har siddet og kigget det her igennem, og sagt, det her, det kan simpelthen handle om misvisende oplysninger til Folketinget. Og det handler om, at når man søger aktindsigt om forretningsoplysninger vedrørende en privat virksomhed, så definerer den nye offentlighedslov, at der gælder en, citat, klar formodning om, at udlevering vil have skadevirkninger, og at der derfor kan gives afslag på aktindsigt. Altså, at udgangspunktet er, at hvis nogen søger indsigt i en privat virksomheds forretningsoplysninger, så er det frygteligt. Det er udgangspunktet. Og derfor kan man lægge låg på det her. Og det handler jo, at det her med, jamen det er ordet klar formodning, det er formuleringen. Preben Wilhjelm, der er to ting i det her. For det første, præmissen i det hele taget, at der som udgangspunkt er en formodning om, at hvis nogen kigger på et regnskab, så er det frygteligt. Og det andet, at der er ikke nogen, der har hørt om det her. Ombudsmanden skal simpelthen selv pludselig gøre opmærksom på at sige, det er lidt spids, det her i den nye offentlighedslov. Er du opmuntret?
Ja, det burde jeg jo være, ikke? Fordi for ikke så mange år siden, der blev det jo taget alvorligt, når ombudsmanden sagde et eller andet.
Mm.
Men det er, som vi talte om, hvem var det, Eivind Vesselbo og en ung venstremand her sidste gang, jeg var inde, ikke? At det er jo skrevet som så meget andet. Altså, i dag slipper ministre jo fint fra i offentligheden og i pressen for at sige, ja, det siger ombudsmanden ganske vist, men det er jeg ikke enig i. Færdig, ikke? Det har de jo gjort.
Ja.
Og det er en ny tendens. Og jeg mener, at det, der er gældende med den der offentlighedslov, både det, man kigger på ministeren, og som de var advaret mod fra alle kompetente i forvejen, at det der, det vil virkelig begrænse pressens mulighed og offentlighedens mulighed for at følge med i, hvad der sker, ikke? Med ministerbetjening, alle de der elastiske paragrafer, som kan bruges til hvad som helst. Det er helt parallelt til det, der nu også skete i går. Der var gang i den i går i Folketinget, ikke? Hvor man fastslår, at politiet, PET, behøver ikke at slette de der gamle registreringer, selvom de er irrelevante. De skal da bare have lov at beholde dem. Det kan da være, at de bliver interessante engang, ikke?
Fordi den tidligere lovgivning har været, at man skulle slette dem efter et år.
Man skulle slette dem, ikke? Og så overtræder de det bare. Og det har vi set gang på gang med PET, men ligefrem med ombudsmanden. Det synes jeg godt nok er forholdsvis nyt, at man bare siger, ja, det kan da godt mene. Det må han da selv om, ikke? Jeg er uenig, siger ministeren så, ikke? Så det burde være et virkelig wake-up-call, når ombudsmanden af egen drift kommer ind og påpeger det der.
Jeg tvivler på, bedste institutioner,
jeg tvivler på, at de tager hensyn til det i Folketinget.
Der er i hvert fald ikke sket noget, siden artiklen blev skrevet. Så meget kan jeg da sige. Bjørn Elmquist, hvad siger du til sådan en gang jura her?
Jamen, vi har jo formodningsregler på forskellige områder. Og det har noget at gøre med, hvem har bevisbyrden for hvad. Når formodningen, den klare formodning, er for det og det, så vil det sige, at så på det område, der kan myndighederne sove roligt, og så skal borgerne, eller journalisten, eller hvem det nu er, bevise det modsatte. Og det kan være svært. Det kan være svært. Vi har formodningsregler på adskillige områder. En gang imellem bliver det sørgeligt aktuelt, når, som vi så i Rønne forleden dag, at der var en, der blev skudt under en politiforretning. Der var banal i sit udgangspunkt. Der var en, der spillede for høj musik om aftenen eller om natten, ikke? Og så tager politiet ud for at få dem til at holde op med det. Og så ender man med kort tid efter at være død og være skudt af politiet. Og der er formodningen sådan set i den undersøgelse, som du går i gang med, for at politiet har handlet inden for deres myndighedsbeføjelse. Og på samme måde her, formodningen er for, at hvis der foreligger sådan noget samarbejde og nogle papirer mellem et privat firma og det offentlige stat, jamen så er det noget, som det offentlige, eller som offentligheden ikke skal hente ind i. Og det skal man så gå ud og vende rundt, og det er meget svært. Og det vil sige, at i realiteten betyder de her bemærkninger i forarbejderne eller til lovteksten, at det bliver kolossalt svært at få aktindsigt i sådan noget. Og jeg mener, at ombudsmandens analyse er korrekt og relevant, og det burde jo føre til, at et flertal i Folketinget kastede sig over det og sagde, jamen, ved hvad, det her, det skal da ændres. Eller det skal nøje overvejes i hvert fald. Sådan, at vi får det ud i lyset, og vi får en drøftelse af det. Jamen, efter min erindring var det ikke del af de emner, der blev drøftet i høringssvaret.
Fordi... Nej, og det er jo netop derfor, ombudsmanden tager det op af egen drift, fordi han mener, at de her oplysninger er blevet
forholdt folketinget. Det er et spørgsmål, hvornår de er kommet til.
Det er jo nemlig det, der er spørgsmål, for jeg tænker helt, jeg har ikke haft tid til, nu har jeg sat mig ind i hele processen i det.
Men der vil jeg sige lige nu, det er jo selvfølgelig en spekulation det her, men hvis det holder vand, at der sidder nogle embedsmænd efter, den er blevet kigget igennem, og medlemmerne af Folketinget har kigget igennem, at man så tilføjer på bagkant, altså så er det der første bananstat.
Der kan man jo hurtigt, fordi hvis der nu er mellem anden og tredje behandling, så kommer der lige et hurtigt notat, vi har lige et notat, og tro mig. Der er rigtig mange, der ikke når for sig sat ind i det. Nå.
Jamen, der kan også efterfølgende komme lovfortolkninger.
Nu er vi færdige med det her.
Og efterfølgende komme lovfortolkninger fra et ministeriumsside. Det kan der godt. Efter det er blevet vedtaget, og der laves en bekendtgørelse, så kan der være medlemmer af Folketinget, for eksempel, der spørger, hvad betyder egentlig det der, og hvad vil det i praksis gå ud på? Ja. Og så kan det være, at man der skriver, jamen i sådan tilfælde vil være formodningen, den klare formodning være for, at det skal hemmeligholdes.
Men jeg har ikke desværre haft tid til at sætte mig ned og kigge hele processen, også hvad der er skrevet af udvalgsbilag og spørgsmål og så videre til. Eller om man bare har sovet i timen. Men jeg har jo også oplevet nogle gange, det har I andre sikkert også, hvordan der lige bliver listet noget ind mellem anden og tredje behandling, der går ret hurtigt, ikke?
Men det, der er bare interessant, er, at ombudsmanden påpeger det her, fordi man med den nye offentlighedslov har vendt vurderingen om, som Bjørn er inde. Før var det sådan, at hvis der blev søgt om aktindsigt, så skulle myndigheden vurdere, og så foretog man en konkret vurdering af skadevirkningen, og så kunne man sige, at her kan vi argumentere for, det vil ikke være så godt. Nu er bevisbyrden smidt over på den anden side.
Men det her, det er bare igen et tegn på det, der simpelthen er min kæphest. og den er lige så meget ud til hele den danske befolkning at sige, hvad vigtigheden er, at vi har et forskelligt sammensat folketing med forskellige, altså personer med forskellig faglighed. Hvis jeg, nu sad i retsudvalget her, hvor det her de har ligget indenunder, så havde jeg ikke måske opdaget det. Men hvis jeg sagde sammen med Bjørn, så kunne han måske have gjort mig opmærksom på, fordi han har et juridisk baggrund. Det lyder mærkeligt, det her. Og så kunne vi begynde at arbejde på det. Men i dag, der er det jo, der hovedparten af dem, de er jo uddannede, og har ikke været i virkeligheden, også de har ikke været ude i job. Så de er bare uddannede inden for det politiske spektrum, og tænker, om det er så anden og tredje behandling, og jeg kigger lige igen. Jamen, det ser meget godt ud, og det ligner i øvrigt. De er jo selv uddannede embedsmænd. Hovedparten af dem er selv embedsmænd. Og der glider alt for meget igennem her. Alt for meget. Og der er for lidt skepsis. Og Folketinget udfører ikke deres rolle rigtigt her, for det er jo dem, der skal sørge for at holde kontrollen også med den udøvende magt.
Ja, Bjørn Enqvist.
Nu er der en forestående revision af offentlighedsloven, og det stod på den smalle venstre-regerings lovprogram. Jeg har ikke set lovprogrammet for den nye regering.
Den er der endnu. Søren Pape siger, at i det nye år, der er der en evaluering af offentlighedsloven. I forligskredsen.
Og der må så alle gode kræfter, det kan sørme også være nogle af dem, der sidder i Folketinget, arbejde for, at det her kommer med.
Ja.
Derudover er der et meget vigtigt problem, et stort problem, synes jeg, som Preben peger på, med ombudsmanden. Hvorfor skal ombudsmanden dog, gøre så flosset i kanten, som han bliver, ved de udtalelser, der kommer fra ministre osv.? Det burde stå mejslet i granit, at når ombudsmanden kommer med sådan en udtalelse som det der, så skynder man sig at få det ordnet og få rettet ind efter det. Men hvad gør ombudsmanden, hvis ikke et flertal i Folketinget straks skynder sig og påpeger det? Skal en trumær gå? Eller hvad skal man gøre? Fordi han har jo ingen sanktioner i og for sig.
Han
kan udtale kritik, men han må jo ikke komme i karambolage med et folketingsflertal.
Nej, men
det står i vitaminsagen. I det øjeblik, han nærmer sig noget, hvor der er taget politisk stilling, så skal han trække sig tilbage efter sin opgørelse.
Men der mangler vi jo så den fjerde magt, der går ind, ja, der går ind nu og støtter op omkring ombudsmanden, ikke?
Jo, men man mangler vel også en eller anden politisk vilje til at respektere ombudsmandens beslutninger og sige, prøv at høre her, der er blevet hejst et advarselsflag. Den ligger hos os.
Ja, men prøv at høre, nu vil jeg tillade mig at sige noget grimt.
Og hvem?
Om noget generelt. Så ikke om en enkelt person.
Ja, men lytterne er advaret, så værsgo.
Ja. Men den her lovgivende magt, Folketing, der sidder i dag en hovedpart, selvfølgelig fra de største partier, der alle har en lille minister i maven. Og hvor meget går de så imod? Hvor meget tør de at sætte sig ind i den rolle, som Folketinget er tænkt som, nemlig den lovgivende magt, der samtidig skal holde øje med den udøvende magt. Og jeg har diskuteret det tit med kollegaer, der har sagt, hold nu op, det er jo os, uanset om vi er i regering eller ej, så er vi lovgiverne, og vi skal holde øje med den udøvende magt, og hvis ikke de gør det ordentligt, så er det os, der skal stå vagt i geværet. Vi er de folkevalgte. Kom så ind i dansen. Men det er der altså rigtig mange, der har glemt. Synes jeg.
Mm-hmm.
Ja. Det er min holdning. Fordi der går den der lille minister i maven, ikke? Så de må hellere få det her til at glide igen. Det kunne jo også være mig, der sidder som minister en dag, og så tænker folk, og så kunne jeg jo
lave de der
have godt af, at der ikke er for store offentligheder for
tingene. Det leder mig så hen til det. Ja, Preben.
Jamen, jeg synes, der er også nogle rent strukturelle problemer, som gør, at det ikke fungerer. Altså, det er vores opgave at holde øje med dem, og vi skal ikke sidde og tænke, at jeg bliver måske minister næste gang.
Nej.
Men det, der sker her systematisk i de sidste mange år, det er, at det er blevet meget, meget, meget sværere for folketingsmedlemmer og for offentligheden og for pressen at holde øje med dem.
Ja, men det er det.
Så det er ikke kun deres personlige svigt,
det er
også
strukturelt. Men det er jo en glidebane. Det her, det er jo endnu en glidebane.
Der er et andet felt, som ellers hører til sådan noget, vi roser og sager osv., ikke? Det er, når man indgår et forlig, så står det, og det kan man stole på, og det skal opsiges med god varsel og så videre, og ellers så binder det. Men det betyder jo, skal vi lige være opmærksom, det betyder gang på gang, at der gennemføres eller vedholdes nogle ting, som der ikke er flertal for i Folketinget, og det gælder for eksempel denne offentlighedslov. Der var klart flertal for at ændre den. Men også SF er med i det forlig, ikke? Og I var med i det, ikke? Og I har fortrudt siden. Altså oprindeligt var det vel kun Enhedslisten, og måske, det kan jeg ikke engang huske, Liberale Alliance.
Og jeg tror faktisk også, Liberale Alliance
var med. Det. Men ellers er alle andre med. Og selvom de er blevet klogere, og selvom de har sagt, vi har fortrudt det osv., så er der nu flertal for i hvert fald rette de værste ting omkring, for eksempel den der med ministerhemmeligheden, hvad den hedder, den der pakke. Så kan de få, eller i hvert fald mindretallet, de er alt for mange efter mig, men stadigvæk er mindretal, så kan de faste, at I er bundet af det der forlig. Altså, det er ikke kun en sund ting med den der forligspænding, fordi jeg kan komme masser af eksempler fra retspolitikken, hvor det der har vist sig, at det har forhindret, at flertallet kan sætte sin vilje igennem i en fornuftig retning.
Ja, men den anden er jo bare en uskreven regel.
Ja, ja.
Det, jeg taler om, det er grundlovssikret.
Jo.
Ja.
Ja, vores grundlov er jo modret på det punkt. Paragraf 3 er så modret. Ja. Altså, Folketinget lovgivers
alene bundet af samvittighed.
Ja. Ja, det er rigtigt.
Ja, det er...
Ja. Og
den er blød.
Ja, og hvis regeringen skal have et flertal i Folketinget, og ikke et flertal mod sig, og så længe valgte regeringen bliver siddende, jamen hvad gør så Folketingets flertal? Jamen så er det dem selv, de skal sparke over benene. Det gør de jo ikke.
Nej. Men så bare lige for at bundet en sløjfe på offentlighedsloven. Som sagt, så siger Søren Pape, vores nye justitsminister, at der vil komme en evaluering i det nye år i forligskrisen. Som Preben var inde på. Men det er ikke, den skal ikke ned i salen, og så snakker vi om det her forligskredsen, der kigger på den, og så ser vi, hvad der sker. Og der kan min bekymring jo være, jævnfør hvad vi talte om før med skat, at der er mange af de store partier, der ligesom er blandet ind i det her. At jeg kan da også huske, da der var snak om offentlighedsloven, og da den blev vedtaget, der sad Morten Bødskov jo, og synes det var til en start, noget af det værste, han nogensinde havde set. Og han skrev en lang artikel om, det var så forfærdeligt.
Det var, da han kun var ordfører for
Præcis. Det. Det var nemlig det. Det var inden han blev minister. Og da han så blev minister, så var det jo noget af det mest vidunderlige, han nogensinde havde været med til den omgivningslov. Så jeg har bare min tvivl om, fordi vi er ind med som Preben også er inde på, altså der strukturelt på en eller anden måde, jeg er ikke sikker på, at der kommer så meget ud af den her evaluering. Altså...
Ikke hvis der ikke kommer vurderinger ind udefra.
Ja, der skal komme noget udefra.
Og der har jo været, allerede under lovens behandling, der var der en masse kritiske høringssvar. Mm-hmm. Meget, meget kritisk.
Men hvis man var ligeglad med dem dengang, er man så ikke?
Så vil man måske være det denne gang igen, men nu er der altså fyldt ovenpå med ombudsmanden på det her.
Ja. Nå, vi har før set altså kritiske høringssvar i Lene Espersens side, ikke? Mm. Der var meget kritiske høringssvar. Fra hele den del af systemet, som havde kendskab til på et retspolitisk område, hun var justitsminister. Hvad var hendes svar til alt det der? Det var, det er det sædvanlige hylekor. Og ved I, hvem det omfattede? Det omfattede Højesteret. Det er det sædvanlige hylekor, sagde hun. Ikke? Jo tak, altså.
Og så gik det hele bag, altså, så det var måske meget godt.
Ja, det er... Der er fuldt i fejemåret op til jul. Så meget kan vi sige. Ved I hvad, så sætter vi et punktum for offentlighedsloven. Så er der en sidste ting, og det er faktisk, den er ikke på papiret, og så alligevel. Men det var Preben William, som skrev, der var en ting, vi lige skulle forbi, hvis vi kunne nå det. Og det synes jeg også, fordi nu har vi talt meget om, hvor pengene kommer fra, og det ene og det andet. Og så var der for nogle uger siden en spøjs artikel. Vi ventede også kort her i programmet med andre gæster end jer. At Mærsk, de sidder ude i havet, faktisk. De sidder ude i Østersøen, og har et borefelt, der hedder Tyra. Og det har de været.
Nej, Nordsøen.
Ja, Nordsøen, undskyld. Nordsøen. Præcis, Nordsøen. Og borefeltet Tyra, og det er gået godt, og man har fået hævet olie op, og det har været dejligt. Og nu er det ved at være en lille smule ramponeret, og det skal rækkes lidt til, og så videre. Og det koster jo nogle penge. Det er ikke billigt, sådan nogle boreplatforme. Og så har man meddelt regeringen, at man vil gerne have en skattelettelse. Fordi ellers så har man simpelthen ikke råd til at holde butikken kørende. Og det er sådan set sagen i nødskal, men Præmilium, jeg kan ikke rigtig finde ud af, altså, er det et forhandlingsoplæg, eller er det en trussel, eller hvad er vi ligesom ude i her?
Ja, vi har jo tit set trusler fra Mærsk, ikke? Og nogle gange er det sluttet med en forhandlingsløsning. Men jeg synes, altså, det væsentlige her, det er jo, at endnu en gang bevises, at det er fuldstændig hasarderet at give et firma, et kommercielt firma, en skruetvinge på hele det danske samfund. Det er det jo. Altså at true med at lukke for optaget af olie og gas i Nordsøen, nu er det i første omgang, tyrefald, de kan du gøre det med hvad som helst, ikke? Det viser jo, at hele den der har fungeret fuldstændig som den konservative leder Christmas Møller sagde i sin tid. Nej, undergrundsressourcerne, for samfundets sikkerheds skyld, de skal være samfundseje. De skal ikke overlades til private firmaer. Nu er vi helt tilbage i 50'erne. Mm. Men at man er helt klar over, at man gør sig afhængig af Rusland, hvis man gør de og de ting, ikke? Man er helt klar over, at man gør sig afhængig af nogle arabiske oliesheikker, hvis man gør sådan og sådan. Men har man været så naiv at tro, at det ikke samme kunne ske med et dansk firma som Mærsk, som ikke er en skid dansk, det er internationalt, og det er solgt, eller hvad de har. Det er aldrig kommet frem. 85% af rettighederne til olieselskaber, udenlandske olieselskaber. At man har været så naiv at tro, at de ville opføre sig anderledes. Altså, det er jo rigtigt, som de gamle sagde, kapitalen er uden fædreland. Og her ser vi, snart de har mulighederne, de er lidt utilfredse med, at nu er den der platform på Tyre, den er sunket lidt ned, den skal rettes op, og det bliver dyrt, ikke? De har tjent milliarder, de har tjent i hvert fald 10 gange så meget, som det vil koste at rette den der platform op, ikke? Og så kommer de med tommelskruerne. Og det er nogle effektive tommelskruer. Staten står afsindig svagt i den der situation. Men mindre der pludselig kan blive flertal om, at så tager vi også gasrettighederne fra jer, og så tager vi det hele fra jer, så giver sig. Men det sørger Ben Benson jo for nogle år siden, at forlænge den på vanvittigt favorable vilkår i 30 år, hvor vi slet ikke havde nærmet os slutdatoen, så går han hen og laver en aftale om at forlænge koncessionen på nogle alt for ugunstige vilkår for samfundet i 30 år. Ikke? Og sådan noget kan man blive nødt til at bryde med, og det er ikke klædeligt, at man ikke kan tro på en statslig aftale, men det kan altså blive nødvendigt, når de andre kommer med sådan nogle tommelskruer der.
Man kan jo forestille sig, at man også inddrager aspektet med den vedvarende energi og vores klimaproblemer og vores forpligtelser på området, sådan at vi satser ud på grund af det her, og den pine, vi kommer i, at vi satser endnu mere på alternative energiformer. Mm-hmm. Altså hav, vind og hvad det nu
er. Jamen det er muligt, du var her sidst, vi diskuterede det, Bjørn, faktisk, fordi man kunne jo også vælge. Og det ved jeg godt, altså det kræver igen nogle politikere, som vil se lidt længere frem end et år og en finanslov, og det har vi talt meget om, men det er vel samme bold, vi står over for at skulle sparke til her. Det her er vel også en mulighed for at sige til Mærsk, prøv at høre her, det I har gang i, det er en antikveret forretning. Altså den har jo en udløbsdato. Mm. Det ved vi. Det er der ingen tvivl om. Vi skal lave noget helt andet. Mm. I kan ryge og rejse, I må betale for jeres felt, I må lade være. Vi satser nu på vedvarende energi, så kan vi sige, skal det være geotermi, skal det være havvindmøller, skal det være alt muligt. Men nu skal vi den vej. Men spørgsmålet er vel, Irene Simonsen, altså om du har jo talt meget om de her politikere, som måske ikke altid er så modige. Mm. Og der kommer jo rigtig mange
altså lige forhold
dineros ind stadigvæk. På den korte bane.
Mærsk og AP Møller, så har jeg sådan...
Jo, men jo også til den danske stat.
Den er jo lidt svær, fordi vi er et lille bitte land, men mastodont, så er har Preben ret i, at den er jo international, den er jo ikke kun dansk, hele virksomheden. Men den fylder jo meget i et lille land som Danmark, og der forstår jeg godt dilemmaet. Det gør ikke, at jeg giver ret i, at de skal bare have hvad som helst, slet ikke. Men jeg forstår godt dilemmaet, og derfor er mit bud det her, det ender i en eller anden forhandlingsaftale igen. Om de så er så kloge, eller smarte og langsynede, at de kan gå ind og lave en forhandling med dem om at sige, jamen det kræver til gengæld, at I går ind og gør nogle investeringer, fremtidsmæssigt også i forhold til den alternative energi. Det og så kunne man jo håbe.
Så skal vi huske offentlighedsloven med formodningsregel.
Så skal vi, ja, til at så bliver, og så bliver det lukket. Vi får aldrig at vide,
hvad
der er foregået. Lige
præcis, fordi formodningen skal være hemmeligt.
Så de skal være hemmeligt,
hvis ikke de får ændret den her offentlighedslov inden
men, da. Men der sad den anden, der sad og tænkte på, konsekvensen af, nu snakker vi lige i Danmark, og vi snakker mærkeligt, men det er jo en del af hele den hastighed, der har været på globaliseringen. Jeg synes ikke, globaliseringen er bare dårlig, men den er heller ikke bare god. Altså, der hører konsekvenser med i det her. Og jeg sad sådan den anden aften og filosoferede over, at de konsekvenser, det har, det er, at i mange år, der har vi i lille Danmark på nogle jordområder jo været meget lukkede, og vi har været så ordentligt, vi har haft tillid, apropos den nye kanon, der lige er kommet, ikke? På danskhed, vi har haft tillid, vi har haft dannelse, vi har haft, you name it, og vi har jo brystet af, at vi har ingen korruption, vel? Nepotisme kan være i tvivl om, ikke? Det er noget, der har været der altid. Det har det i hvert fald tilbage i historien også. Men korruption har vi ligesom sagt os fri
for. Man kan da i hvert fald få aktieudbytteskat, hvis man giver en fadøl. Ja. Så meget ved vi.
Det kan man nu. Det er måske lige at, ja. Men det er jo konsekvens af det, at der kommer jo også en masse andre værdier ind. Og jeg ved jo godt, for mig, korruption, det ved vi jo alle sammen. Korruption har fyldt meget. Globalt. Kan vi holde os fri af det? Kan vi blive ved med det? Jeg vil helst holde os fri af det. Men hvad bliver konsekvenserne af det her? Det er vi også nødt til at tale om. Vi er simpelthen nødt til at tale noget mere om det værdimæssige i alt det her. Fordi vi kan ikke stoppe globaliseringen.
Nej.
Men hvad vil vi holde fast i? Hvor er vores grænser, også uanset hvad det koster?
Men til gengæld, Irene Simonsen, kan man forhåbentlig stoppe den tanke, som du også er en lille smule inde på? Nu, det her med, vi er jo bare et lille land. Ja. Altså, Børge Mogensen var også bare en møbelsnikker, ikke? Ja, ja. Altså, det er, man er nødt til at gøre op med den tanke, at vi kan ikke udrette noget.
Børge Mogensen havde sit eget etisk kodis på, hvordan han lavede design, hvad han kunne, ikke?
Jo, det er måske
det, vi mangler, hvis vi skal sætte over det store perspektiv.
Hvis Børge Mogensen ikke havde tænkt en lille smule større, og hvis vi ikke får nogle politikere, som tænker en lille smule større,
det,
så skal der i hvert fald ikke noget som helst.
Det er jo det, vi gør. Vi skal gøre, men som vi ikke gør. Og så bliver vi nødt til at få sat de her bare op og sige, hvor langt vil vi gå i forhold til nogle værdinormer, der er sundt for vores land?
Jamen, der er masser af andre små lande. Norge og Sverige er ikke voldsomt store. Og der er der områder, man kunne pege på, hvor de er foregangslande.
Ja, ja.
Hvor de har mod til at gå ud og gøre noget ved det. Ja. Nu lige med olieudvikling.
Jeg synes, det ville være rigtig fint, hvis... den der provokation om Tyrefeltet, den førte til, at man... tog mere fat på omstilling, den grønne omstilling. Mm. Jeg har lige fra starten været modstander af, at man overhovedet udvandt naturgas. Fordi det er et råstof, som denne klode har været millioner af år om at opbygge nogle begrænsede ressourcer af. Og det er et af de reneste råstoffer overhovedet. Den er brugt i petrokemisk industri som et renstrøm. Den kan også bruges i tekstilen. Der er masser af anvendelsesmuligheder for naturgas, og det er så rent. Og det er vanvittigt at hive det op for at opvarme nogle bygninger, som man gør med træ eller alt muligt andet. Så jeg er helt med på, at det var fint at stoppe det der. Men er der nogen, der tror på her, at regeringen vil bruge denne her lejlighed til at sige, så stopper vi, og så skulle de jo sige, så skal I ikke bare lukke Tyrefeltet. I skal lukke det hele. I skal også lukke det, der giver overskud. Vi tager koncessionen tilbage, og så satser vi på grøn omstilling, og det må I gerne være med til. Er der nogen, der tror på den?
Det
nej.
Det
nej.
Jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja.
Ja.
Jeg vil lige sige således opmuntret, men det vil jeg nu ikke sige. Nej, vi har ikke meget mere end et minuts tid tilbage.
Kan vi ikke bare slutte af med at sige, vi ved ikke lige, hvordan det vil komme til at gå, men det går altid. Kan vi ikke slutte positivt? Kan vi ikke det?
Jo, jeg synes, vi skal slutte positivt. Men jeg synes, så skal vi i hvert fald slutte på, at jeg synes, vi skal prøve at få banket det der uddannelsesloft ned. Fordi så kan vi få nogle mennesker med to uddannelser, som måske kan se nogle grønne perspektiver ude i det Tyrefelt også. Det lille håb kunne vi da have.
Sådan hænger det hele sammen. Nu er der bunden sløjfet på hele...
Var det ikke? Og læg mærke til, jeg har nul uddannelser. Tænk, hvad det ikke kunne blive til med to uddannelser.
Du kan nå det endnu.
Ja, det kan jeg jo så ikke. Men altså, jeg skal skynde mig inden sommerferien. Så skal jeg se at få banket noget af. Nå, jeg må komme på noget aftenskole. Hvor er jeg glad for, at jeg kan nå at sige tusind tak, fordi I kom. Og rigtig glædelig jul. Jeg håber, vi ses i det nye år 2017. Der er mit bud, at vi skal nok få... Vi skal nok få noget at snakke om til den tid også. Så tak til Bjørn Elmqvist, tak til Irene Simonsen, og tak til Preben Wilhelm. Også tak til Mikkel i teknikken. Tak til Jacqueline og Sissel, som har stået mig bi i tykt og tyndt. Det har været en fornøjelse. Men jeg ser dem igen i 2017, så det skal nok gå alt sammen. Tak for i år, som sagt. Julespecial i næste uge, men nu er der nyheder. Klokken er 12.